Mirëmëngjes të nderuar dëgjues dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programit në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Edona Peci dhe do të jem ju gjatë 30 minutave vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni, veçojmë. Kfori përdor gazin Locjellës vendos një pikë të re kontrolli në veri të Kosovës. Analistët në Prishtinë japin mendime të ndryshme rreth mundësive për Ahtisari Plus. Berisha kundërshton ndarjen e Kosovës. Opozita kosovare shprehet rezervuar rreth projekt buxhetit 2012. Berlusconi paralajmëron dorëheqjen. Rriten shqetësimet për programin bërthamor të Iranit, Teherani mohon pretendimet e një raporti të OKB-s. Këto dhe zhvillimet të tjera paso një blok informacionesh të shkurtëra. Para mikrofonit është Fatmir Bujupi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari shtetëror në Ministrinë e Serbisë për Kosovën, Oliver Ivanović, ka vlerësuar se intervenimi i Kforit sot në mëngjes është i gabueshëm dhe se nuk do t'i pengojë serbët që ta krijojnë një rrugë të re për në pjesën qendrore të Serbisë. Ivanović tha se zgjidhja duhet të gjendet me negociata politike, raporton agjencia Beta. Duhet të lejuar që bisedimet në Bruksel të sjellin zgjidhje, ndërsa paraprakisht gjendja të kthehet në atë para 25 korrikut, pasi prej kësaj date çdo gjë kishte lëvizur në drejtim të gabuar, tha Ivanović. Ministri i jashtëm i Suedisë, Carl Bildt, tha sot në Mitrovicë se kriza në pjesën veriore duhet të zgjidhet me dialog, por sipas tij, Prishtina duhet ta përforcojë praninë në pjesën veriore të Kosovës. Dialogu i Prishtinës dhe i Beogradit është shumë i rëndësishëm para së gjithash, politike, tha Carl Bildt, pas një takimi me përfaqësues të organizatave jo qeveritare në veri të Kosovës, raportojnë mediat serbe. Rruga të cilën të gjitha vendet në rajon duhet ta kalojnë është përparimi hap pas hapi, tha Bildt, dhe shtoi se është pikpyetje e madhe në gjithë këtë. Perspektiva evropiane për Serbinë dhe Kosovën. Agjencia ndërkombëtare për energji bërthamore e Kombeve të Bashkuara, duke cituar informacione nga vendet anëtare dhe të tjera, në raportin e publikuar për programin bërthamor të Iranit, tha se ka indikacione se ky vend ka ndërmarrë teste të rëndësishme për zhvillimin e armatimit atomik. Bashkimi Evropian ka shprehur shqetësime lidhur me gjetjet e raportit. Nga ana tjetër, Franca sot ka kërkuar takim të Këshillit të Sigurimit të OKB-s për të diskutuar sanksionet të mëtejshme kundër Iranit. Këshilli i Sigurimit i OKB-s deri tash i ka miratuar 4 rezoluta për imponim të sanksioneve kundër Iranit për refuzimin e ndaljes së pasurimit të uraniumit, proces ky që mund të përdoret në zhvillimin e bombës atomike. Irani sot e ka hedhur poshtë raportin e Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore, në të cilin thuhet se Teherani ka punuar në teknologjinë e armatimit atomik, duke cilësuar atë si të pabalancuar dhe të motivuar politikisht. Presidenti Mahmud Ahmadinejad në fjalimin e transmetuar në televizionin shtetëror e ka hedhur poshtë raportin dhe ka thënë se programi iranian është paqësor. Ne nuk na duhet bomba atomike, kombi iranian është i menqur, ai nuk do t'i ndërtoj dy bomba atomike kur ju i keni 20.000 koka luftarake. Ky vendet do të ndërtoj diçka që ju nuk do të jeni në gjendje ta kuptoni. E kjo do të jetë moraliteti, tha Ahmadinejadi dhe shtoi se Irani nuk do të lëvizë as pak nga kërkimet bërthamore civile. Ushtria amerikane ka dorëzuar dje tek qeveria e Irakut bazën e saj të dytë më të madhe në këtë vend. Në bazën Balad, në pjesën veriore të Bagdadit, ishin të vendosur afro 36.000 ushtarë dhe kontraktor amerikan në kohën kur lufta në Irak e kishte arritur kulmin. Sipas marrëveshjes së dy palëshe, të gjithë ushtarët e Shteteve të Bashkuara do të largohen nga Iraku deri në fund të këtij viti. Në përpjekje për krijimin e qeverisë së re të unitetit kombëtar në Greqi, kryeministri George Papandreou do të takohet me presidentin Karolos Papulias. Zyra e presidentit ka njoftuar se pritet që Papandreou ta dorëzojë mandatin e tij, pasi tashmë ka kërkuar nga ministrat që t'i ketë dorëheqjet e tyre me qëllim të përshpejtimit të procesit. Siç e raporton më tutje agjencia DPA, presidenti Papulias ka thënë se është arritur zgjidhja për qeverinë e re të unitetit kombëtar, por nuk ka dhënë detaje. Një asteroid me madhësi sa një aeroplan bartës ka kaluar pranë tokës. Asteroidi që vlerësohet se ka diametrin e 400 metra, është asteroidi më i madh që ka kaluar në afërsi të tokës prej vitit 1976. Gjatë lëvizjes së tij, ai ishte brenda orbitës së Hënës, ndërsa largësia nga toka ishte 322.000 kilometra. Asteroidi nuk ka paraqitur kërcënim as për tokën e as për Hënën. Mirë astronom profesional dhe amator e kanë ndjekur lëvizjen e tij me teleskop me qëllim që të mësojnë më tepër se prej çfarë materieje është i përbërë, sa shpejt lëviz dhe prej nga vjen. Dha me blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Në orët e hershme të mëngjesit, KFOR-i ka vendosur një pikë të re kontrolli të automjeteve në jug të portës një në afërsitë të Jarinjës. Këtë e konfirmuan paqë përfaqësuesit e misionit të NATO-s në Kosovë. Ata njoftuan se ushtarët e KFOR-it, në një rast, janë detyruar të përdorin edhe gazin lotësjellës për të ndalur dy kamion të cilët thuhet se po rrezikonin parametrat e sigurisë. Raporti i Ziadin Gashit sjell të tjera hollësi.
Forca paqëruajtëse e NATO-s ka konfirmuar se në orët e hershme të mëngjesit, KFOR-i ka përdorur gazin lotësjellës në përpjekje për të ndalur dy kamion të cilët, siç thuhet, rrezikonin parametrat e sigurisë së pikës së re të kontrollit në veri të Kosovës. Veri i Kosovës vazhdon të jetë një zonë ushtarake në mbikëqyrjen e KFOR-it, pas tensioneve që pasuan përpjekje të institucioneve të Kosovës për të marrë nën kontroll pikat kufitare me Serbinë në veri të vendit më 25 korrik dhe kundërshtimeve të serbëve lokal që u manifestuan me ngritjen e barrikadave në rrugë. Përdorimi i gazit lotësjellës nga KFOR-i ishte i shkurtër, i izoluar dhe justifikuar, ka thënë një zëdhënës i KFOR-it Frank Martin.
This morning KFOR has established a new vehicle checkpoint south of gate 1 in the vicinity of Jarinje in support of ULEX.
Sot në mëngjes KFOR-i ka vendosur një pikë të re kontrolli të automjeteve në jug të portës 1 në afërsi të Jarinjes në mbështetje të EULEX-it. Në të njëjtën kohë rruga dytësore portës 1 është bllokuar, ka thënë zëdhënësi Martin. Së bashku me EULEX-in KFOR-i filloi operacionin për të parandaluar përdorimin e rrugës dytësore në perëndim të lumit Tiber për kalime të pa autorizuara kufitare dhe për të kontrolluar trafikun në portën e re të kontrollit të automjeteve, ka thënë zëdhënësi KFOR-it. Frank Martin ka bërë të ditur se vendkalimi kufitar në Jarinje është teknikisht operacional dhe i gatshëm për përdorim. Mirpo, edhe pas këtij aksioni të KFOR-it, serbët lokal të udhëhequr nga strukturat paralele të pushtetit në veri kanë ngritur një barrikad tjetër vetëm 150 metra nga vendi ku KFOR-i kishte larguar paraprakisht barrikadën. Kryetari i komunës paralele të Leposavićit, Branko Ninić, u ka thënë medjave serbe se trupat e KFOR-it pa arsye përdorën gazin lotësjellës, nga se sipas tij qytetarët nuk bëjnë rezistencë ndaj KFOR-it dhe organizatave tjera ndërkombëtare, por vetëm ndaj institucioneve të Kosovës. Ndërkohë, qeveria e Kosovës thotë se është në koordinim me KFOR-in dhe EULEX-in për çështjen e zhbllokimit të rrugëve në veri. Zëvendës kryeministri Hajdetin Kuçi thotë se 4 muaj pa liri të lëvizjes në veri nënkuptojnë se durimet mund të vijnë edhe fundi, por megjithatë ai ka mbështetur përpjekjet dhe angazhimet e KFOR-it që në atë pjesë të vendosë lirinë e lëvizjes për të gjithë.
Kërkoj zhbllokimi i asaj pjese territorit të gazetuesit. Atje kemi njerëz që menaxhojnë me krimin organizuar, menaxhojnë edhe me ambientin të thëja. Tjetër, qoftë edhe politik dhe i sigurisë, në emër të një patriotizmi të rrethshëm. Dhe kjo logjikë është pari duhet ata njerëz të ndalen, rrugët të zhbllokohen. Të vendet ata për adresis krijon në ambjent për qasit e drejt të mekanizmave vendor dhe ndërkomtar dhe mbi bazën e saj pastaj do të ofrojnë edhe zhvillim ekonomik.
Zëvendës kryeministri Kuçi ka mohuar mundësinë e gjetjes së ndonjë zgjidhje të veçantë për verjun, e cila do të nënkupton të ndonjë autonomi për këtë pjesë. Ai tha se me strukturat ilegale nuk mund të ketë kompromise.
Ne nuk kemi plan tjetër për atje, pas kushtetuta Kosovës është plani presidentit Atisari, atje ka nevojë vetëm të krijojnë kushte për implementim të tyre. Ka kufijë durimi ynë, por e shka më themi kemi qenë kujdesim që veprimet tona të mos e tensionojnë me shumë gjendjen, por kompromis me strukturat ilegale. Në blokusit të rrugëve nuk do të ketë.
Barrikadat në veri të Kosovës janë ngritur nga serbët lokal në drejtimin e përfaqësuesve politik të këtij komuniteti si formë kundërshtimi për vendosjen e policëve dhe doganierëve kosovar në dy vendkalimet kufitare me Serbinë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Analistët e çështjeve politike në Kosovë vlerësojnë se Prishtina zyrtare nuk do të mbajë deri në fund qëndrimin që çështja e veriut të zgjidhet vetëm brenda kornizës së planit së Ahtisarit. Disa nga ata thonë se, siç e quajnë ata, treni i Ahtisarit për veriun ka ikur dhe se proceset integruese të BE-s do ta detyrojnë Prishtinën që të mendojë për diçka përtej këtij plani. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Prishtina zyrtare, autoritetet politike dhe shoqërore në Kosovë janë shumë këmbëngulëse që lidhur me integrimin e veriut të Kosovës të mos lëshojnë pe për te i planit të presidentit Atisari. por analistët e çështjeve politike në Kosovë vlerësojnë se Prishtina zyrtare do të jetë detyruar që ta tejkalojë këtë plan, ndonse ai do të shërbejë si bazë bisedimeve të mundshme të Prishtinës me serbët e veriut të Kosovës apo edhe me vetë Beogradin zyrtar. Naim Rashiti, analist i grupit ndërkombëtar të krizave, vlerëson se qëndrimi i ngurtë i Prishtinës zyrtare është rezultati i mosprofundimit të procesit me shpalljen e pavarësisë së vendit, por edhe njohjes së pamjaftueshme të situatës në veri si dhe mungesës së komunikimit ndërmjet Prishtinës zyrtare dhe serbëve të veriut.
Realisht treni i aksesorit për veriut ka ikur dhe qëta që farë jemi tash dhe proceset që do të vijnë në vazhdem, që dhe mos ato proceset të gjusë dhe bejës, do të detyrojnë Prishtinën që në fund të mendojë diçka për më të përtheje planit aksesorit. Me siguri Prishtina për kohë gjatë dhe nësistoj në bazët e planet artisarit dhe fundamentalisht në provizionet e planet artisarit, por realisht Prishtina do t'yullit davullin në verjen, po qofta dhe me Belgraden me planet artisarit.
Ndërkaq politikologu Behlul Beqa i vlerëson se vendimi ngurt i Prishtinës zyrtare për të mos diskutuar asgjë lidhur me verjun jashtë kornizave që je plani artisarit do të ndryshoj varësisht nga kërkesa e faktorve në bashkësinë ndërkombëtare.
Pikërisht duke ju referuar rrethonave dhe mënyrës se si ka vepruar politika kosovare deri më tashti, mendoj se e sigurt është se ky vendim do të ndryshojë derisa të aprovohet një vendim i ri i cili do të jetë në momentin kur bashkia ndërkombëtare kërkon diçka tjetër kështu si asaj çfarë ka deklaruar deri më tashti publikisht pushteti i Kosovës.
Rashiti thekson se disa diplomatë dhe birokratë evropian kanë shprehur qëndrime të ndryshme për zgjidhjen e çështjes së veriut si status special, Atisari plus apo autonomi, por Rashiti thot se të gjitha ato kanë një emërues të përbashkët, lëvizjen për tej planit të Atisarit.
Në fund se si do të quhet, ndoshta pak karanci. Po ajo që do tjetë është për të jatisarën, që do të kryojnë disa kompetenca më të fuqishme për komunat në veri, ndoshtë edhe për mes një krimit e një asambleje për verion, do të kenë disa garancione më të fuqishme se përket funksionimit të policisë autonome, lokale dhe gjykatave. Do të ketë një rëri regullim të marrëdhënies së Beogradit në funksionimin e disa çështjeve sferave të rëndësishme për serbët e veriut.
Ndryshe, zyrtarët e qeverisë së Kosovës në vazhdimsi kanë përsëritur qëndrimin se çështja e veriut dhe integrimit të saj në rendin kushtetues të Kosovës nuk do të zgjidhet jashtë kornizave që ofron plani i Atisarit. Ky plan sipas tyre ka qenë kompromisi i fundit që kanë bërë autoritetet e Kosovës. Mbi bazën e këtij plani më 17 shkurt të vitit 2008 Kosova ka shpallur pavarësinë e saj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ndrojmë temën e informacionit. Deputetet e partive politike opozitare shprehin mendime të ndryshme lidhur me votimin eventual të projekt buxhetit të Kosovës për vitin 2012. Përfaqësuesit e tri subjekteve më të mëdha opozitare vlerësojnë se buxheti ka mangësi të mëdha, sidomos në shpërbërjen e mjeteve në komunat dhe ministrit ku theq partia në pushtet. Nga Prishtina njofton Nadije Ahmeti.
Deputetët e partive politike opozitare në Kuvendin e Kosovës ende nuk kanë dhënë qëndrim të qartë sa do të votojnë apo jo projekt buxhetin për vitin 2012. Shefi i grupit parlamentar të Lidhjes së Demokratike të Kosovës, Ismet Beqiri, thotë se kjo parti tashmë është duke analizuar projekt buxhetin e miratuar nga ekzekutivi, por që ende nuk kanë dhënë qëndrim sa do të votohet apo jo. Megjithatë, Beqiri konsideron se projekt buxheti ka mangësi të mëdha, pasi sipas tij ky dokument për vitin e ardhshëm nuk ka elemente të zhvillimit ekonomik dhe mirëqenies sociale.
Realisht ka vërejtje në këtë buxhet, të cilat do të shohim po çse ka mundësi të inkorporohen, atëherë do të shohim mundësinë si do të veprojmë.
Por deputetët e lëvizjes vetëvendosje tashmë kanë qëndrim të qartë. Ata nuk do të votojnë projekt buxhetin kurdo që të dalë për diskutim në seancën e Kuvendit të Kosovës, thotë Visari Meri, duke shtuar se ky projekt buxhet nuk është orientuar ka zhvillimi ekonomik.
Si tillë ky buxhet nuk është në përputhje në interesat e Kosovës, as nevojat e Kosovës, por duke që është në përputhje me interesat e personave të caktuar në qeveri, gjithë se është të papranueshme për ne. Në formën se në është buxheti është të papranueshme për ne dhe nuk mund ta votojë një buxhet tjetër.
Ndërsa Ahmeti Sufi, deputet në Kuvendin e Kosovës nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, pohon se janë duke shqyrtuar projekt buxhetin dhe pas vlerësimeve të bëra do të vendosin se do të votojnë apo jo buxhetin për vitin 2012.
Ka shumë mangësi dhe ka formula politike të cilat janë marrë për bazë për ta kriju këtë buxhet. dhe për ta bërë ndarjen e këtij buxheti.
Në anën tjetër, deputetët e partive opozitare paraqesin vërejtjet që kanë hasur në projekt buxhetin e vitit të 2012. Deputetët e këtyre partive janë të pakënaqur me shpërndarjen e buxhetit nëpër komuna dhe ministri të caktuara. Lidhur me këtë, Ismet Beqiri nga LDK-ja thot.
Nuk është buxhet zhvillimor që shkruan perspektivë zhvillimore, është mbi të gjitha domethënë të në shpërndarjen e buxhetit nëpër edhe ministri po edhe nëpër komuna, sigurisht jemi të pakënaqur.
Ndërsa Visar Ymerin nga Lëvizja Vetvendosje konsideron se buxheti nuk është në funksion të zhvillimit ekonomik, por në funksion të përfitimeve politike.
Buxheti për vitin 2012, cili është miratuar në qeveri dhe që e ka në kuvent, është buxhet që cili më shumë mund të quhet buxhet për përfitime personale të ministrave dhe kryeministrit, sa që është buxhet i cili do të zhvillojë ekonominë e Kosovës dhe jetën shoqërore në përgjithësi.
Ahmeti Sufin nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës thotë se shpërndarja më e madhe e buxhetit ka shkuar në komunat dhe ministrit që udhëheq partia në pushtet.
Dhe po ashtu kemi të bëjmë me ndarjen buxhetore në agjenci të ndryshme, sidomos në komunat nga vjen partia në pushtet.
Sidoqoftë, gjatë prezantimit të projekt buxhetit për vitin 2012 para kabinetit qeveritar, ministri i financave Bedri Hamza ka thënë se ky projekt buxhet, që arrin në 1 miliard 520 milion euro, siguron zhvillim ekonomik dhe mirëqenie më të mirë për qytetarët. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Emisionin e vazhdojmë me zhvillimet rajonale. Kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha po qëndron për vizitë zyrtare në Maqedoni. Pas takimit, kryeministri Nikola Gruevski dhe Berisha theksuan angazhimin e tyre për thellimin e bashkëpunimit të dy palësh dhe integrimin e vendeve të tyre në strukturat euroatlantike. Lidhur me zhvillimet në rajon, Berisha kundërshtoi zërat për ndarje të Kosovës, duke thënë se idetë e tilla i takojnë periudhës së Miloševićit. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Maqedonia dhe Shqipëria prioritet kryesor kanë integrimin në strukturat euroatlantike dhe për arritjen e këtij synimi, përveç kritereve tjera rëndësi të madhe ka dhe bashkëpunimi ndërfqinësor. Kështu deklarua në Shkup kryeministrat e dy vendeve Nikola Gruevski dhe Sali Berisha, i cili po qëndron për vizitë zyrtare një ditore në Maqedoni. Kemi biseduar për përparimin tonë në rrugën drejt integrimit euroatlantik. Unë shpreh bindjen se Shqipëria si antare e NATO-s do të vazhdojë edhe më tej të mbështesë përpjekjet e Maqedonisë për antarësim në këtë organizat. Gjithashtu theksova pritjet tona se Shqipëria do të merre përgjigje pozitive për aplikimin e saj për statusin e shtetit kandidat për antarësim në Bashkimin Evropian, deklaroi kryeministri Gruevski, duke shtuar se për qeverinë e Maqedonisë integrimi në NATO dhe BE mbetet prioriteti kryesor. Nga ana tjetër, kryeministri Berisha i ka bërë thirrje komunitetit ndërkombëtar që të ndihmojë Maqedoninë në kapërcimin e mosmarrëveshjeve për çështjen e emrit me Greqinë, që është edhe pengesa e vetme për marrjen e datës për fillimin e bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian.
Vendet tona kanë një të ardhme, integrimi i plot në Bashkimin Evropian dhe NATO, dhe jam këtu për të bërë thirrje komunitetit ndërkombëtar, i cili është angazhuar gjithë sot, por një përqendrim ende më i madh është i nevojshëm në mënyrë që zgjidhja e këtij problemi të hapë rrugën që Maqedonia të zërë vendin që i takon në Aleancën e Atlantikut të Veriut.
Deklaroi Berisha, ai dhe Gruevski kanë biseduar edhe për liberalizimin maksimal të kufive, përfshirë thjeshtësimin e procedurave doganore dhe kontrollet në një pikë të vetme kufitare, për zhvillimin e turizmit, si dhe aspekte tjera të bashkëpunimit ekonomik. Në takimin e tyre janë diskutuar edhe zhvillimet në rajon, ndërsa i pyetur të komentojë zërat dhe idetë e qarqeve të ndryshme për ndarjet e Kosovës, kryeministri Berisha ka deklaruar:
"Këto propozime dhe sugjerime janë që të gjitha të nxjerra apo nxirren nga arkiva e Slobodan Miloševićit, por të gjitha ato u provuan si absurditete. Respektimi kufive aktual të Kosovës është interesi jetik më i mirë absolutisht të gjitha vendeve të këti rajoni, që nuk duhen të përdorin gjysë lykët e kasapit Balkanit për rajonin dhe të ardhmen e tij.
Kryeministri shqiptar në Shkup është pritur edhe nga presidenti i shtetit Gjorgji Ivanov dhe kryeparlamentari Trajko Veljanovski, ndërsa ka takuar edhe dy liderët e partive shqiptare, Ali Ahmetin dhe Mendo Thaçin, si dhe liderin e opozitës së Maqedonisë Branko Crvenkovski. Berisha gjatë vizitës në Maqedoni është dalur edhe në Tetov në takime me drejtuesit e Universitetit Shtetëror të Tetovës dhe atij të Evropës Jugendore, të cilët edhe i kanë dhënë njohje të veçanta. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Më pak se një vit pas përfundimit të mandatit si presidenti i Shqipërisë, Bamir Topi ka lënë të kuptohet se do të krijojë një parti të re. Topi u largua nga Partia Demokratike në vitin 2007 për të marrë postin e presidentit të shtetit, ndërsa tani synon krijimin e një partie e cila në të ardhmen mund të jetë opozite PD-s. Analistët në Tiranë japin vlerësime të ndryshme rreth paralajmërimit të Topit. Raport i Menada Zaimit.
Nëse Bamir Topi do të dalë me një parti të re në zgjedhjet e vitit 2013, kjo do ta shndronte në faktor, thon analistët. Por shkalla e efektit gjithsesi pritet të testohet. Analisti Sokol Balla llogaritë si efekt minimal të kësaj lëvizjeje rigjallërimin e profilit të brendshëm të së djathtës shqiptare, që vuan sipas tij mungesën e komunikimit të brendshëm dhe me publikun.
Për shkak sistemit elektoral që kemi sot, është treguar që edhe lëvizje që kanë elektorat, siç është lëvizja socialiste për integrim, kur veprojnë jashtë koalicioneve të mëdha, detyrohen të konsumojnë shumë vota për pak mandate. Por nisur nga fakti që Bamir Topi vetë mbetet një figurë popullore tek njerëzit, duke nisur edhe nga fakti që ndryshe nga disa politikanë, individ tjerë, Bamir Topi ka një farë lobingu edhe ekonomik nga pas, në farë mënyre mendoj që efekti i Bamir Topi do të ndihet në vitin 2013.
Për analistin Henri Çili janë dy arsye që do ta shndrojnë në faktor Bamir Topi në vitin 2013.
Bamir Topi vjen nga një pjesë politike e Partisë Demokratike, e cila ka qenë gjithsesi diferente, pra ndryshme nga themi linja kryesore ose nga pjesa birishiste e Partisë Demokratike. Nga ana e dytë ka grumbulluar gjatë postit presidentit një lloj influence të caktuar në rrethe të caktuar, mjedise të caktuara nëpërmjet një sistemi emrimesh dhe trafiqesh të tjera të interesit, por tiparet e personalitetit politik të mëparshme, ku ka qenë mungesa e iniciativës bashkë me vështirësitë që ka sistemi elektoral për partitë e reja që futen, e bën diskutueshëm premisën e rezultatit të tij final.
Analistët bashkohen kur thonë se Topi do të përbëjë një kërcënim elektoral për Partinë Demokratike. Çili thotë se Topi për Partinë Demokratike përbën një rast të keq menaxhimit politik.
Është një investim i keq, por ironit fati Cali Berisha ka investuar shumë tek Bamir Topi, e zgjodhi në mënyrë problematike etj etj, por ironit fati ai sot, pasi ka vajtur në mënyrë problematike atë edhe me kosto Partinë Demokratike, pasi ka përdorur gjatë gjithë kohës institucionin për qëllimet e jetës së tij politike të ardhme partizane, pra jo, nuk ka qenë i paanshëm. Tashmë ai del dhe me parti tjetër. Në këtë kuptim duhet menaxhuar si rast. Rasti i Bamir Topit ka vërtet një cen, sepse është i pari zyrtar shqiptar i cili e merr dhe e përdor presidentën për qëllim politik të nesërm.
Një konflikt në të djathtë që do të favorizojë Partinë Socialiste, siç thotë analisti Sokol Balla.
Sigurisht mendoj që Bamir Topi, nisur edhe nga profili i tij politik, mendoj që do të ketë një ndikim të ndjeshëm në spektrin e djathtë. Ky është vetëm benefit që mund të ketë majta shqiptare, e cila futet në zgjedhjet e vitit 2013 me një djathtë e cila ka një konflikt të rinë në gjirin e saj.
Por analisti Henri Çili shton këtu qëndrimin se gjithçka po gatuhet tani do të përkthehet në një aleancë të mundshme në vitin 2013 me Topin dhe Partisë Edi Ramës.
Le ta themi hapur, edhe pse mund të dalin vetëm në zgjedhje ose me një pol tjetër me aleancën kryqëzitë e tjerë, sigurisht që bëhet funksion të një qeverisje Rama Topi. Çdo gjë që është e vërteta, si thua, nuk ka ndonjë konfliktit edhe të traditës tonë, koalicioni PD-LSI relativisht ka legjitimuar këtë gjë.
Një koalicion i tillë përballon tingëllon i paarsyeshëm.
Nuk mendoj që Bamir Topi do të bëjë një koalicion me Edi Ramën. E vetmja mundësi e Bamir Topit është të bëjë një koalicion me Partinë Demokratike pas zgjedhjeve, po me sa duket pas Ali Berishës.
Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Radio Europa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është europaelir.org.
D Derisa në rajon politikanët planifikojnë hapa të rinjë në karrierë, në Evropë duket se po ndodhe kundërta. Kryeministri italian Silvio Berlusconi është pajtuar të jap dorëheqjen pasi që parlamenti i ketë miratuar reformat kryesore ekonomike të kërkuara nga Bashkimi Evropian. Një oftimi vjen në kohën kur Roma zyrtare po ballafaqohet me zgjidhjen e një krize të borxheve, ndërsa u bë pas një votimi parlamentar të martën, i cili vuri në pah se koalicioni qeverisës ka humbur majorancën. Një raport i shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë jep më shumë detaje. Kryeministri italian Silvio Berlusconi u pajtua që të jap dorëheqjen nga posti që mban, por këtë vetëm pasi parlamenti i ketë miratuar masat e shtrënguara financiare të kërkuara nga Bashkimi Evropian me qëllim reduktimin e borxhit të shtetit. Njoftimi u publikua në një deklaratë lëshuar nga presidenti i Italisë Giorgio Napolitano, i cili u takua me Berlusconin pas votimit parlamentar të së martës. Berlusconi më vonë konfirmoi planet në fjalë në një intervistë për televizionin e vet Kanale 5.
Io ho ritenuto e ritengo che sia importante dare la precedenza all'approvazione di...
Mendoj se është kruciale t'i jepet përparësi miratimit të atyre masave, andaj vizitova presidentin pas votimit dhe i shpjegova identime për t'i kërkuar opozitës që të mundsoj miratimin e shpejt të këtyre masave stabilizuese. Pas miratimit të këtij ligji financiar, i cili përmban amandamente për të gjitha kërkesat e Evropës, unë do të jap dorëheqjen për t'i lejuar kreut të shtetit t'i hap konsultimit. Ultimet u shpreh kreu i ekzekutivit italian, por kryeministri i cili ka dominuar politikat italiane për rreth 20 vite, pat refuzuar të përgjigjet thirrjeve të kundërshtarëve të tij për të dhënë dorëheqjen. Ato thirrje u përsëritën të martën në parlament nga lideri i partisë opozitare, Partisë Demokratike, Pier Luigi Bersani, i cili u drejtua drejt për drejt Berlusconit.
Se ancora si annida in lei un briciolo di senso di responsabilità di fronte all'Italia.
Nëse ju ka mbetur një fije përgjegjësie karshi Italisë, ju lutem jepni dorëheqje. Ne do t'i marrim përgjegjësitë tona. Për shtetin ton, ne do t'i marrim përgjegjësitë tona, tha ai. Në votimin e djeshëm, Parlamenti Italian miratoi raportin shtetror për vitin 2010, por vuri në pah një goditje të rëndë që psoi Berlusconi me humbjen e majorancës parlamentare. Më shumë se gjysma e ligjvënësve abstenuan duke ia pamundësuar qeverisë së qendrës së djathtë të Berlusconit majorancën absolute në asamblen 630 antarëshe. Opozita ka akuzuar qeverinë e kryeministrit për mungesë të aftësisë politike për të trajtuar borxhin e shtetit dhe për të rritur të hyrat. Lideri i Partisë Demokratike Bersani tha se Italia është duke rrezikuar të humbë qasjen në tregjet financiare pas paqartësive politike, të cilat shkaktuan humbjen e përfitimeve në investimet qeveritare. Frika se Roma mund të fillojë të mos jetë në gjendje të paguajë borxhin e vet ka shkaktuar edhe frikën për mbijetesën e eurozonës, e cila tashmë është e tensionuar nga kriza e borxheve në Greqi. Para njoftimit të Berlusconit, Olli Rehn, komisioneri për ekonomi dhe çështje monetare i Bashkimit Evropian, tha se shqetësimet financiare të Italisë e kanë nxitur BE-n të urdhërojë një mision mbikëqyrës, ashtu siç u morën vesh palët në takimin e fundit të G20-s. Rehn tha gjithashtu se qeverisi duhet një mbështetje e gjerë qytetarëve të saj rreth programit për reduktimin e borxheve.
I trust that political stability will be restored.
Unë besoj se stabiliteti politik do të riparohet në Itali. Nuk është e dëmshme nëse ka një konsensus të gjerë shoqëror në çdo shoqëri e cila ballafaqohet me sfida të mëdha, sfida ekonomike, financiare dhe sociale me të cilat po përballet Italia, u shpreh Rehn. Megjithatë, pas paralajmërimit për dorëheqjen e Berlusconit, janë rritur shpresat që lideri i ri të jetë më agresiv në trajtimin e çështjes së borxhit italian.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Parambylljes përsëris sem titujt kryesor. Këfori i përdor gazin lotësjellës vendos një pikë të re kontrolli në veri të Kosovës. Analistët në Prishtinë japin mendime të ndryshme rreth mundësive për Ahtisari Plus. Berisha kundërshton ndarjen e Kosovës. Opozita kosovare shprehet e rezervuar rreth projekt buxhetit 2012. Berlusconi paralajmëron dorëheqjen. Rritën shqetësimet për programin bërthamor të Iranit, Teherani mohon pretendimet e një raporti të OKB-s. Dëgjues të nderuar, kjo ishte të rre që kishim përgatitur për këtë edicion qendror të Radios Evropa e Lirë. Ju falenderojmë për vëmendjen, ndërsa ju ftojmë të jeni sërish bashkë me ne në orën 21. Për të mësuar informacionet më të reja nga vendi, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.